Siz günün kəvir tiyadilikləri ilə tanış oldunuz.
Adatlığı isləyən vaxtınız isləyən yerinizdə dinləmək isləyəniz mə? Bunun üçün SoundCloud tilsimində Adatlıq Radiosunu tapın və yazılın. Adatlığın məlumatlarını ilkinci olub dinləyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmək yaddan çıxarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsimində Adatlıq Radiosu yazıb tap bilərsiniz.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Hurmatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Aşgabatda ýapyk binalarda ösüwiş sunuwaty oýunçy geçirilýän 5-nji Aziýa oýunlaryny ýeterlik derejede tomoşaçy gelmeýänligi sebäpli paýtagtyň mekteplerinden müňlerçe okuwçy mejburi ýagdaýda ýarşlary getirilip başlanýy. Ýatlat geçdik. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Kuloýda ýörütip permana gol çekip, Aşgabatyň orta we ýörütip mekdeplerinin okuwçylarynyň Aşgabat 2017 oýunlarynyň geçýän günlerini 18-nji sentýabrdan 28-nji sentýabr içinli nowatdan daşary dynç alyşy ugrudylypdy. Şu gün bolsa, ýagny 19-njy sentýabrda ýer bilen Aşgabatyň Andalyp köçesinden Sapyrmurat türkmenbaşy şah ýolunyň ugruna ýerleşýän Olimpiýa toplumyny müňlerçe okuwçynyň barýandygyny habarçylarymyz aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň yerli çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan mektep muallimlerinin sözüne göre, düýün duşenbe günü Bilim Ministrliginden mektep müdürlerine jaň edilip, her mektepden azynan 120 okuwçynyň tomoşaçy ýokmunyna oýunlary getirilmeldigi barada tapşyryk berilipdir. Tomoşaçy okuwçylara ýolbaşçy bolup bellenen jogapkär muallimler Olimpiýa toplumlaryna gelen pursatlary ol ýerinin türkmen gurumçylarynyň bellenen sanawdaky okuwçylaryň getirilip getirilmeýändigi bilen gödek görnüşde hasabat soraýandyklary aýdylýar. Düýün okuwçylaryň öýlerine jaň edip, olary şu gün oýunlara tomoşaçy edip getirmeligimiz barada tapşyryk berdiler. Bellenilen yere gelsegem, biz bilen minneti bar ýaly gödek görnüş hasabat sorap, öz okuwçylarymyzyň öňünde awraýmyzy peseltdiler diýip atlandyrylmazlygyny soran paýtagtyň bir mekdebiniň mugallimi gurrun berdi. Adatlyk radiosuna degişli türkmen resmilerinin okuwçylary köpçülükli ýagdaýda tomoşaçy ýokmunyna çagyrmak barada gyssagly tapşyrygyň näme bilen baglylygy dogrusyna hiç hili kommentariýa almak başartmady. Emma Adatlyk radiosynyň oýunlaryň gurumçylyk işlerinden habarly bir çeşmesiniň maglumatyna görä, oýunlara hatda öňünden bilet alanlar hem tomoşa etmäge gelmändirler. Gepin gerdişini öre bellesek, Aşgabat 2017 oyunlarını 7-10 manat aralığına satılayan biletler, aglava yağdayda devlet idaralarının işgarlarını mecburi yağdayda satıldı. Resmi maglumatta 160 tane sport bäsleşigi üçin 6000 çemesi biletin satılanlığı aydılıptı. Bileti alanın bilenem oyunların özüne varma üçin görgü varını görmeli. Men tejenden Aşgabada gelecek olsam, velayet belgili ulugumun paytahta göy verilmeyenlik sebäpli iki yerde ulugu ütkötmeli. Bir gece gündüzü 170 manada duryan mehmanxanada kalmağa gurum çatanok. Oyunların geçiyen yerine varacak olsam, sevite ulugların göy verilmeyenlik sebäpli 3-4 kilometr aralığı yürek geçmeli. Munnun gitmeyen mi yağışı deyip adının efirde tutulmazlığını soran tecenin yaşayıcısı gurrun verdi. Munnun başka, oyunları öz isleği bilen tomoş etmeğe varayanların hem lapların keç olup kaydayan gedeklerinin bağırdığına ünüs çekiliyer. Men erkin görüş bəsleşiğine bilet alıptım. Emma yarışın başlanmalı pursodu hiç hili düşündürüş verilmezden Bangladeşli pelvanın orta çıkmayacaktığı ıglan edildi. Şunu mengdeş yağdayların başka duşuşuklarda da bolonluğunu aydiyarlar deyip özünü ıhlas atlandıran aşıvatlı gurrun verdi. Gali verse de dünyanın en bir yapık yurtlarının bir hasaplanyan Türkmenistan'ı oyunları tomoş etme üçün daşarı yurtlu mehmanların gelip gelmeyenliği olorun takik sahanı varıda kezirlikçe hiç hili maglumat berilmeyer. Avtoritar prezident yurdun durmuşunun ehli uğurlarını kontrollük ediyar deyip bilinyen Berdimuhammedow Aşgabat 2017 oyunlarını Türkmenistan'ı regionnaki ruvat yurtların biri ve sport merkez edip görközmökte ulanmak isleyeni mengdeyar. Emma adam hukuklarını koruyucu kurumalar bu sport şerilerinin giyin gerimli hukuk bozulmaları alıp gelinliğinden, şol sanına aşıvatta münlörçe adamın cahilerinin yıkılınlığından, Türkmen hekimiyetlerinin karışsız sesleri basıp yatırmağını duan ettirenliğinden alada bildiriyalar.
Өз себетіңізді олян уақалыр варады азатлығы мағлумат бермек үслетіңіз, бізе хат еолан. Метбуыт, имейл белгісі gmail.com. Сіз суратларыңызды өй видеоларыңызды хем еолап білерсіңіз. Азатлық сізің шахсетіңізді гізленлікті сақлар. Сіз болын уақалыр варады мағлумат берін. Біз хем хабар берерс. Метбуыт, имейл белгісі gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň orta mekdepleriniň işgärleri köçeleriň arasyçylygyny berjaý diýerler. Şuň kün bu ýagdaýyň Gutawsanda Aşgabatyň Mir mikrorayonlarynyň 10-a golaý mekdebinde şol sandy 37-nji, 48-nji, 51-nji, 52-nji, 55-nji we 60-njy mekdeplerine degişlidigini Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri habar berýärler. Olar ir sagat 8-de işe çykýarlar we öýlen 2-ä çenli işleýärler. Jemi 6 sagat. Eklesi moğolimler ve texniki işgärler. Olar köçeleri ve mektepleriň howlularyny süpürýärler ve bağlarda ağaçlaryň düýbüni ýumşadýarlar. Yapraklary ýygnaýarlar günüň dowamında iki wagtyna. Dip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň biri gürrüň berdi. Agdalan mekteplerinin birinin moğolliyiminin söylerine ure 19. sentyabrdan başlap mektep işgärleri köçü işlerini günün dowamında iki tapkırlayın berja ederler. Şu işgärlerin hemmesini irden çağırdılar ve erdeden başlap iki smiyana işe çıkmalıdığını aittiler. Birinci topar ir sağat 8'den barıp sağat 2 açenli işlemeli. İkinci smiyana da okudiyanlarım sağat 2'nin yarına barıp akşam sağat 18 açenli işlemeli edildi. Bugün oları bölcekler deyip Aşgabatyň orta mektebinin moğolliyimi Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysyna gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä bu ýagdaý okuw başlanýança 28-nji sentýabra çenli dowam eder. Ýadyrky wagtda Aşgabatda geçirilýän ýapyk binalarda we töwereşdiň gatnaşyjy 5-nji Aziýa oýunlary sebäpli paýtagtyň mekteplerinde okuwyň arasy kesildi we binowat kanikullar ýlan edildi. Resmi tapşyrygy görä bu diýenjalyş döwründe her mekdepden ýüzlerçe çağanyň guramaçylykly diýenjalyşa ugradylmagy we çöwrite çäreleriň geçirilenligini we her çağanyň Aşgabatyň etegindäki diýenjalyş merkezlerinde öz ýanatalarynyň hatawyna diýenjalmagy üçin 400 manat mesberinde pulyň toplananlygyny Azatlyk radio Onun yerli çeşmeleri gurrun verdi. 17-nji sentýabrda Aşgabat 2017 atly ýapyk binalarda wesewer sunugaty boýunça başlanan 5-nji Aziýa oýunlary 27-nji sentýabrda tamamlanar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatyň häkimiýetine ýakyn çeşmesi şu günler halkara sport çäresini geçirýän Türkmenistanyň paýtagtynyň köçelerini arasalamak işine döwlet işgärleriniň köpçülükleriň çekilmeginiň pul ýetmezçiligi bilen baglydygyny bellidi. Pul bolman soň köçeleri adamlara muht ýuwdurýarlar diýip çeşmemiz aýtdy. Şol durakda ýapyk binalarda we söwür sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary üçin ýörite gurulan bahasy 5 milliard amerikan dollaryna barabar Olimpiýa stadionynyň daş töwereginde köçelere giýje gündi serenjam berýän kommunal hojalyklaryň işgärleriniň esasan ýaş aýal gyzlar bolup olaryň şuňlar ýaşyl, gök we sarymtyl renkli ýörite tikilen giýimlerde işleýänligini Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky söhbetdeşleri gurrun berdiler.
Sebitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon wakalar barada maglumat verin, biz hem habar veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Hassalaryň Türkmenistandaky we Türkiýedäki tejribeleri, Türkmenistanda saglygy saklaýyş buwdugynyňky kynçylyklaryň fonunda ýurdun raýatlary özünü daşary ýurtlarda bejertmäge ýykyn edýärler. Türkmenistanda hassalaryň bejerigi almak ýa-da saglygyny barlatmak üçin gidýän ýurtlarynyň başyny bolsa Türkiýanyň çekýändigini aýdylýar. Hoopsuluk sebäpli adının efirde tutulmalygyny sorap Azatlyk radiosyna ýüz tutan Türkiýe saglygyny bejertmäge gelen bir türkmensanyň hatdanyň gurrun bermegine görä ýurtda saglygy saklaýyş buwdugyna hyzmatyň hiliniň gaty pessigi sebäpli adamlar hekimleriň goýan nädogry analizleriniň pidasy bolmaga dowam edýärler. Ol özüne türkmensanyň hekimleriň goýan analizlerini içegesine rak keseliniň ýaýranlygyna üns çekilendigini aýdýar. Onsoň men Azatlyk radiosyna özüne daşary ýurtlarda bejerdiýän
Türkmensanlı hasarlar varasında berilen mağlumatlar dinlep, İstanbul'la işleyen bir tanışımın üsülen gerek olan hasahanı hem hekim ilen duğuşuk vaktan anıklap, berik sağlığımı bağırlatmağı gaittim. Aşkavadın aeroportunu, migrasiya kulluğunun işgərleri yanım bilen beceri üçün neçe pul alıp bariyanlığımı soranla, men 500 dolarımın bağırdığını aittim. Şonla bir migrasiya kulluğunun işgəri gelinece 40 min dolarım var mı? Türk'ü gidip sağlığını becerder yali. 500 dolarcık nemene yetecek? Sen çınınmaya adamları oynayacak bolyan mı? Hani doğruyun ait Türk'ü nem için var yan? Deyip bana bir salım ezi yetecektirdi. Menem olara İstanbul'u işlep veren bir karınlaşım kömök verecek. 40 min dolar olur yali men neme bir oranım çalışacak bolyan mı? Asıl siz hasar ayetlerin üstünden gülecek bolyanın mı? Men bulur hükman ulu ile paş ederin deyip son zordan olurun elinden sıptım. İstanbul'u sağlığım bağırılan hekim Türkmen hekimlerinin tersine gaytan men içeğimde hiç iyili rahat keselinin yoktuğunu aydanına begencimden tas uçuptum. Hekim yönü yatkıda yenilecek operasiya bilen becerilmeli yerin bağırdığını düşünürdü. Bir hepte bundan oğul operasiya oğlum ve şoğulu geçti. Deyip İstanbul'u özün becerden ve hazır şol yerdeki bir hastahanada yatan Türkmen denan sözlerinin üstünü yetiriyer. Adının anonim kalmağı şerti bilen Azatlık Radyosu'nda yüz tutan bir zinanın aitmağına göre 10 keselilen oğlu Türkmenistan'a kısağlık işgərlerinin gelinsizliği sebepli ölümün beğer yanından aydıptır. Ol zedan keselilen oğlunu ahirine çağamı menem Türk'ü akidip beylikler yalı becerttirecek, inni verde yatıracak derleyip sağlık işgərleri bilen uruşup sövüşüp keselhanadan alıp çıkanlığını ve Türkmen hekimlerine özünden dil hat alıp kalanlığını aydıyar. Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerine Türkiye'de sağlığını becerdiyen rayatların ıkvarları var arasında berilen mağlumatları dinleyenimden son çağağım İstanbul'a akitmeye karar verdim. Türkmenistan'la çağağın inniken yaşamaz idiler. İstanbul'daki bir tanışımın üstü bilen Cerrah Paşa Medisina Fakültetinin hastahanasına akidenimde oğlunuzun demir yetmezçiliği var idiler. Türkmenistan'la aydılışı yalı ölüm hoplu bir yağdayın yoktuğunu aittiler. Türkmenistan'daki sağlığı saklayış işgərleri neye doğru analiz koyup neye doğru becergiler bilen çağağım öldürüptü. Bulur yalı yağdaylar Türkmenistan'a katı küp kaytalan yağ deyip oğlunun sağlığını İstanbul'la becerdenine beğenen Zenan Azatlık Radyosu'na gurrun veriyer. Türkiye'deki zekmet migrantlardan olunmaya hem İstanbul'a becerge almaya gelen adamlar bilen gurrun döş olunmakalı. Oların aydanlarını şeyle yetiriyer.
Korkuyorsa o diye doktora gitmene korkuyorsa. Birbirimizden sonra tanıdım gidip gördüm önüne ehili nemi leçeğine veriyor. Anıklap öyleyse bir doktora gidecek olsak diye. Yanlış leçeğine veriyorlar diye veyran ettiler seni diye. Ondan diye adamlar hemen amatı görüyorlar diye. O yere verecek pulumuzu yurttaşına gidelim anık doktora korku edildik diye. Şeydi kaydettiler diye.
Türkiye sağlığını becertmeye gelen Türkmenistanlıların barha köp öleyenini Türk medyasında çap edilen haberlerim tasdikleyer. İyun ayının ortasında çap edilen bir habere göre 39 yaşındaki Ahmet adlı Türkmen rayatı Türkmenistanlı hekime 100 tonla 3 aylık ömrün alıptır diyen cevabalıyar. Ondan son ol İstanbul'daki Süreyya Paşa adlı hastahanayda becerge alan Ahmet becergim tügölüme hudaya şükür onat netice veriyor deyip jurnalistlere öz başından geçirenlerini gurrun veripti.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigini habarçymyz Sultan Açylowanyň Aşgabatly tuwuk biwi daýza bilen paýtagtyň çağlar bagyndaky ýagdaýlar barada geçiren söhbetdeşligi bilen dowam etdirýäris.
Bunu şu Aşgabat şehrinde çağalar bağına katlayan çağaların inatalar için çıktayıcılar köp bolya değil ya. Yani şu çağaların çağalar bağında gerek olan deruriyetleri inataların boynuna atılya değil ya. Senin aktıklarınız çağalar bağına katlayan oldu. İnatalara ne ahilek çıktayıcılar bolya?
İnatalara şolara gerek zatlarının hemmetini inatalara ettiriyorlar. Na karşı olsun, palatin kaçı olsun, İşikler hakta gururum yok. Orta uğruna eşiğim verliyordu. Eşik hakta gururum yok. Yönü şuları. Kalam olsun, plistiliğin olsun, sabun, sodu, kağıt. Yine hacatane durulun yan kağıdına çenli inatalar ettiriyorlar. Ona yatyan prostünnörnü namnat skatany. Himme daty ina tas tüdütye. Kapga zemertriyeler. Ulsa yangatan ertriyeler. Başka gruppa geçti de şunu yangatan ertriyeler. Gruppo tedelente yangatan ertriyeler. Pastellerinin taşını, yastık taşısını, prostünnü, yorgun taşısını ertriyeler. Aklisiye, gerek gerek ürütyen datlarının himmesini şu inatalardan. Aliyalar. Dinle şu da Türkmen var. Ağır da her kim çağırdın işle bir ya. Türkmen hocalığını da çağırken her gelinle neyse çağır var. Bir meseleler işle bilen oklar bir seylerim onu. Himmet adını harac adını inatalar düdütmeli ol ya. Onun pranlık da gelse de bayramçılık gelse de burada çık bir sene kuk seyrettiyeler çağına bir meselem seyredilen okşu taylarım ba. Çolatları bir aylanılsa, edilse, tertibe verilse, inatalar hoşal olur yani.
Başkanı yankı ağda geçerinden başkanı el çıktıcılar oluyor. Yani şey, danavetka deydi, ya kandisaner deydi, ya tok peş deydi. Şunları aldatlara pul toplanıyor.
O, pulum toplanıyor. Şunu remont edecek ya tok peş gerek. Soğurak kursa, şunun pullarını inatalardan. Her kime neyse çıktıydı çıkıyor. Sen şunu çöketir. Tuta yeter yerleyip tutun emeller yağlar, tok peçin emeller yağlar. Kantan yerin nimetini paylayıp her kime neyse getirmelerini ait yağlar. İnatların bir yaz neymet eli çağalanmadı, üşümetini.
Onun şu çağaların iyimit yağdayı ne ahilek?
İyimit yağdayım kogdaş olan çağaların hata diktin gelene gece ağacıktım. Atın yatıp durup yendin açığan bir dattıysan yok verilmedi ya. İki tane kökü ver yerler ya. Bir tıkan katacak bir yer. Onların çağırları da yok.
Çağırlar için yani tülük ne hilek alın ya? Ne zamanı tülü yani bir çağır için?
Yok tülüğe 10 manat tülü yaz. O da 10 manat tülü yedik aynı. İnni 20 mol ya. Her hocalık ne mi? Küp çağırlı. Kuştan çağıran tadı yoksa her sene himmet adını yer çık olsun. Bakası kalsa, bağır haraç adını yine ta çık çık olsun. Himmet hocalıklar da onu yerde atıyor. Yordun işte çığım vardım, hükman çağıran tadı yok bir aymeli. Vermeye kim seyretsin, vermedin.
Çağları, çağlar bana yerleştirme için para peşkes talep edilem ya da son bir nöbet bilen, irtiğe de ansatlık bilen yerleştir polyam.
Yok, anlatılık bile yerleştirip bulunuk. Hayısı çağalar bağı bulunudu. Burada vermeden alan oklar. 300 dolar diye, 200 dolar diye. Mut, ben çağam da dikkat alım diyen adam ben görmek.
Şu devletin hasabına ne mi var ondan soyerdi?
Devletin hasabına bir iyimit var. İyimitim nakarlarına aylanmaklarını hayist ettiyiz. Nehil nakarla yağlar, ağaç geliyorlar. Sadikten ama ağaç geliyor olur. Yo gelenlerden iyiyim şu çağalar aç.
Adatlığı line ulgumunda Osmak 420 773 797 383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420 773 797 383.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Gündeligi programımız. Men Şaymerdan Olum Radyi Kabul'dan. Türkmenistan top proyektinin kuruluşuna Afgan toprağında da tezlikte girişilecektiğine umut bağlayar. Neftgaz boyunca yukarı hünermentleri terbiyeleyip yetiştirmeyi Türkmenistan Afgan hükümetine teklif etti. Gaz geçiricisinin kuruluşuna gün orta gün batar Afganistan'da çalt başlanmak meselesi Prezident Gani'nin Türkmenistan'a eden son kısaparında hem iki yurdun yolbaşçılarının arasında maslahat edilendiğini Afgan resmiler aydiyar. Top proyektinin Afganistan için Behbidi'nin uluduğu barada düşündürüş çareleri gün orta gün batar Afganistan'da geçirilip başlandı. Nobot'taki şeyli yığınaklarının biri gün orta Afganistan'ın para velayetinde geçirildi. Ona il yaşlıları bilen yerli resmiler katlaştı. İl Behbidli proyekt yani top proyektini para velayetinin halkının koldayandığını velayetin hakiminin orunmasarı Muhammed Yunus Resulü bildirdi. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçiricisinin işi amala açsa gün orta gün batar Afganistan'da yaşayan halkın şosanda para halkının iktisadi yağdayına onun has faydasının bolacaktığını Resul öne sürdü. Tofuk taslamasının uğrunda yaşayan halkın elektrik tok bilenem üpçün edilecektigi aydılyar. Yerli ilatın maviyan ıştanam peydalanıp bilecektigi malum edilyar. Afganistan'ın serhetler ve tire tayfalar boyunca ministerliğinin para velayetindaki darasının başlığı Abdul Settar Nurday para velayetinin halkının belli bölüğüne tebiği gazın verilecektigini aytti. Halkın üylerinin hem elektrik tok bilen yatılacaktigini Nurday belledi. Мәлім болшы алы құрылшығы планлаштырылыян қаз сұрбыларының ұғры пара өләйетінің 4 әтірабының үстінден кетчер. Өләйетің әмі әтірапларында құсусан әм қаз кетчіржейінің ұғрында ерлішен әтіраплар, яғни Хаксепит, Балабулук, Гүлістан ға Бәкуа атлы әтірапларында женгчілер әрекет едер. Şoňa garamazdan Bekwa etrabynyň ilýaşullarynyň biri Melik Abdulkadir Yeragyl toparlaryň top proýektiniň guruluşyna ziýan ýetirip bilmejekdigini nygtady. Çünki top proýektiniň taslamasyny ähli halk goldaýar. Para welaýatynda top taslamasyna hiç tarapyňam päsilçilik düretmejekdigini ilýaşullary garantiýa berýär diýip Melik Abdulkadir aýdýar. Taraf Awgan gaz geçirjesinin taslamasının bütün Awgan halk üçin peýda aldygyny bölekü bir ilýaşulsy Muhammad Khan Kaka hem özüden çykyşynda aýtdy. Şo sebäpden döwlet garşydaşlarynyň bu proýekti himayet edýändigin ol dile getirdi.
Gepler Aratyk radiosy. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Birleşik Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın BMG'nin baş assambleýasyna geçjek 2-nji çykyşyna Demirgazy Koreýa bilen Iranyň garşysyna Hasberg tutuma çağırış ederine garaşylýar. Trump 19-njy sentýabrda baş assambleýanyň ýyllyk umumy maslahatyna Demirgazy Koreýadan abanýan howp we onuň biziň howpsuzlygymyza we regiondaky ähli ýurtlaryň howpsuzlygyna salýan wehmi barada bir beýanat berer diýip agtamyň ýokary derejeli bir resmi aýtdy. Birleşik Milletler Kurumasının Hafızlık Yenişi Yadro Yaraqları ve Balistik Raketa Programmalar sebepli Demirgazy Koreýanyň karşısına bir neçe gerek sanksiya girildi. Pxenyan hem 18-nji sentyabrda giyirilýän sanksiyaların ve edilýän basışların onun yadro programmasyny çatlandyrmagyna getirjekdigini duýdurdy. Hatayın ve Orsiyatın Dajary İşler Ministerleri Wang Yi bilen Sergey Lavrov Koreýa Ýarymadasyndaky meseläni parahasçylykly yollar bilen çözmäge çağırýarlar. Moskwa bilen Beijing Demirgazy Koreýanyň raketa we ýadro synaglaryny togtatmagyny we munyň ýewedinde Amerika bilen Güneýde Koreýanyň hem birlikde geçirýän giň gerimli harby turgunlaşyklaryny geljekde geçirmeliligi teklip edýärler. Trump Iran marada hem öz aradalaryny beýan eder. Amerikanyň administrasiýasy Irany dünýäniň güýçli döwletleri bilen 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro gelişiginiň ruhuny pozýanlykda we Qoňşy ýurtlaryň içki işlerine garşyanlykda aýyplaýar. Bulardan awanyan bir umumy howp, milletler taryha bir çetde durup garap bilmez. Olardan awanyan howpun öňüni şu wagt almasak, onu olar güýçlerini arttyryp pasda gorkunç bolarlar diýip agtamyň resmisi Demirgazy Koreýa bilen Iran marada aýtdy. Trump 18-nji sentýabrda Israýylyň premier ministri Benjamin Netanyahu bilen duşuga başlanyna jurnalistler onun ýadro ulaşygyna bagly galyp galmajakdygyny soradylar. Trump bu soraga muny basım görürsünüz deyip cevap verdi. İran'ın şertname layıklıkta hareket edip etmeyendiğini bağlayan toforlar onun bu lalaşığı yerine yetiriyendiğini aydiyarlar. Muna karamazdan Trump administrasiyası yığı yığıdan Tehran'ı gelişigin ruhunu bozyanlıkta ayıplayar. Washington'un aralışıktan çekilmeğinin mümkündüğü Amerika'nın gepleşiklere katnaşan yaranlarını şol sahanına Fransiyan da aradalandırıyar. Fransiyanın bir resmisinin aitmanı vore Prezident Emmanuel Macron, İran'ın Prezidenti Hasan Ruhani bilen geçiren gepleşiklerine aralışan mühreti 2025. yılda tamamlanından sonra gepleşiklere teyadeden başlamağa aydıptır. Birleşen Milletler Kurumasının Baş Assambleyasının 19-njy sentýabr maslahatyna çykyş etjek dünýä liderleriniň hatarına Awganystanyň, Ermenistanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň prezidentleri de bar.
Hormatly radio dinleýijileri, şunyň bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.